أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوا وسلموا على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแห่งการสมัครสมานกับพี่น้องสมาชิกและผู้สนใจในกิจกรรมของชมรมอัสซุนนะห์ซึ่งก็จะมีการเน้นเรื่องวิชาการนะฮะสำหรับกิจกรรมของอัสซุนนะห์วิชาการฟื้นฟูหลักการของศาสนาอิสลามเรียกร้องสู่การยืนหยัดนะครับกับพระบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่มีอยู่ในคิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มีการพบกันก่อนเข้าสู่วันอีดนะวันสองวันนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนะจะมีการดูเดือนดูเดือนฮิลาลของเดือนชะวาลอันเป็นกระบวนการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดไว้สำหรับการนับเดือนต่างๆให้ดูเดือนและให้กำหนดต้นเดือนด้วยการเห็นฮิลาลดังที่มีฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับที่ว่าไรตุมูฮุฟัสซุมวะอิซารายตุมูฮุฟัฟตุรุหากพวกท่านได้เห็นฮิลาลพวกท่านก็จงถือศีลอดหากพวกท่านได้เห็นฮิลาลอีกครั้งหนึ่งก็หมายถึงว่าฮิลาลชาวานีพวกท่านก็จงละศีลอดครับคงเรื่องการถือศีลอดและกิจกรรมของเดือนรอมฎอนนี่คงไม่เป็นวาระเดียวถึงสิ้นเดือนละนะแต่สิ่งที่จำเป็นต้องพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็คือกิจกรรมของวันอีดจะทำวันอีดซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองของประชาชาติในอิสลามอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องมีความภูมิใจและต้องมีความตระหนักในความสำคัญของวันนี้นะครับเราบอกว่านี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสังคมมุสลิมนะครับเมื่อถึงวันเฉลิมฉลองของบรรดามุสลิมเนี่ยก็น่าจะภูมิใจแทนที่จะไปภูมิใจกับเทศกาลหรือวันเฉลิมฉลองของต่างศาสนิกดังที่เราเห็นมันปรากฏในสังคมดังนั้นผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องวันอีดเนี่ยกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับก็นับตั้งแต่ถึงเวลามักริบนะครับมักริบวันสุดท้ายคือวันที่29ของเดือนรอมฎอนก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับจะเป็นพรุ่งนี้วันที่29ก็จะมีการดูเดือนอันนี้สำหรับคนที่ถือศีลอดวันอาทิตย์นะสำหรับใครที่ถือศีลอดวันจันทร์จะอีกเรื่องนึงแต่สำหรับคนที่ถือศีลอดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะนับพรุ่งนี้เป็นวันที่29จึงต้องดูเดือนหลังเวลามักริบนะฮะในท้องถิ่นในประเทศเราและในต่างประเทศด้วยเราก็จะติดตามดูข่าวแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อมีการประกาศว่าไม่เห็นฮิลาลทั่วโลกจนถึงเวลาซุบฮ์แล้วเนี่ยก็ไม่มีว่าใครประกาศว่าเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยไม่มีข้อมูลนะหรือมีการยืนยันทั้งหมดเลยว่าไม่เห็นนะก็จะนับวันจันเป็นวันที่30ของเดือนต้องมาบอกจะถือที่หมดอีกวันหนึ่งวันจันเป็นวันที่30แล้ววันอังคารเนี่ยก็จะเป็นวันอีกแน่นอนนะครับเพราะเดือนของอาหรับเนี่ยย่อมจะไม่เกินไม่อนุญาตให้เกิน30ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่ามีการประกาศว่าเห็นเดือนในท้องถิ่นบ้านเราหรือต่างประเทศนะครับเห็นเดือนแล้วก็จะมีการประกาศว่าการละหมาดนั้นนะครับควรที่จะละหมาดตอนไหนเมื่อไรแต่ล่วงหน้าเลยนะครับกิจกรรมหรือสุนนะห์ต่างๆมารยาทต่างๆเกี่ยวกับวันอีดเนี่ยที่เราต้องปฏิบัตินะครับมากมายนะครับคนที่ไม่รู้จึงต้องถือโอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับ ละมัดอีดที่เราจะพูดวันนี้นะครับมันเกี่ยวกับเส้นต้องสองอีดนะอีดเล็กและอีดใหญ่คืออีดุลฟิตรีของในรอมฎอนและอีดุลอับฮาอีดใหญ่เนี่ยอีดกุรบานนะการละหมาดก็คล้ายๆกันเหมือนกันละมารยาทเนี่ยคงจะเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันนอกจากเรื่องกุรบานซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษต่างหากไม่เกี่ยวกับอีดุลฟิตรีแต่สำหรับการละหมาดอีดนี้ก็มีมารยาทหรือกระบวนการที่เราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่เราต้องเข้าใจดีว่าวันอีดเนี่ยถือศีลอดได้ไหมสมมติเราประกาศแล้วนะประกาศแล้ววันจันทร์วันอีดหรือวันอังคารวันไหนก็ตามเป็นวันอีดวันนั้นนะวันอีดเนี่ยถือศีลอดได้ไหมจะถือศีลอดเป็นวาญิบเป็นฟาริบะจะถือชาได้ไหมเอาอย่างนี้ละกันถือชาได้ไหมที่ขาดเดินว่ามาวันถือชาได้ไหมไม่ได้ถือศีลอดซุนนะห์ได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถือบวช6ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเฉพาะวันอีดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับห้ามมิให้ถือศีลอดใน2อีดอีดุลฟิตรกับอีดุลอัฎฮาเป็นอันขาดชัยอุลามะฮ์บอกว่าถือเนี่ยฮารามหมายถึงว่าใครที่แสวงบุญในการถือศีลอดวันอีดุลฟิตรนะครับไม่ใช่ผิดอย่างเดียวนะได้บาปรับบาปด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเขาบอกว่าเหมือนกับละเมิดหรือเหมือนกับดูถูกคำเชิญชวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนที่จะเป็นวันฉลองของบรรดามุสลิมีนนะครับกลายเป็นวันบวชแทนที่จะเป็นวันรับทานอาหารฉลองให้มีความสนุกสนานกลายเป็นวันบวชซึ่งการถือศีลอดเนี่ยจะทำให้อาจจะทำให้มนุษย์หรือมุสลิมนั้นไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมในวันนั้นแต่เนี่ยเราเปิดโอกาสว่าสองวันนี้นะไม่ต้องทำให้สนุกอย่างเดียวนะกินอาหารท่านนบีก็ระบุอย่างนี้ระบุตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการถือศีลอดในวันอีดในสองอีดเนี่ยไม่ได้เป็นอันขาดนะครับเป็นฮารอมอย่างแน่นอนส่วนการละหมาดอีดนี่นะครับ ที่เราก็ต่างที่เราเคยละหมาดกันนะแต่ก็อาจจะมีสุนนะบางอย่างที่ท่านนบีเคยทำแล้วเราอาจจะไม่ทราบจึงต้องชี้แจงว่าการละหมาดอีดเนี่ยเป็นวาญิบหรือไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าคนไม่ละหมาดถ้าคนบอกว่าฉันไม่เอาฉันไม่ละหมาดฮารามไหมศาสนาของอุลามะฮ์มักบอกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่ท่านนบีนั้นท่านนบีไม่เคยทิ้งนะท่านนบีตั้งแต่มีการกำหนดระบุบัญญัติให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยปีที่2ฮิจเราะห์ซักราชตั้งแต่ปีนั้นถึงปีที่11ฮิจเราะห์ซักราชท่านนบีได้ถือศีลอดตลอดถือศีลอดตลอดชีวิตและก็ละหมาดอีกตลอดชีวิตไม่เคยเว้นอุลามะฮ์บางท่านก็ตีความว่าที่ท่านนบีกระทำและไม่เคยทิ้งเนี่ยถือว่าวาญิบแต่อุลามะส่วนมากเขาบอกว่าถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์อย่างไรก็ตามไม่ควรสำหรับคนที่สามารถละหมาดอีดได้เนี่ยไม่ควรที่จะทิ้งเวลาละหมาดของวันอีดนะครับถ้าว่าเรามองถึงความสำคัญของวันเฉลิมฉลองเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ละหมาดอีดมันขึ้นอยู่ที่ละหมาดอีดไม่หมายถึงว่ามีกิจกรรมสนุกสนานเรื่องอื่นแสดงว่าอีดแล้วเนี่ยอีดนี่มันอยู่ที่ละหมาดเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาและต้องอนุรักษ์ไว้ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับพูดถึงสถานที่ของการละหมาดนะสถานที่การละหมาดอีกเนี่ยมีสองสถานที่สถานที่สำหรับเมืองมักกะนครมักกะเฉพาะนะสำหรับเมืองมักกะเนี่ยที่ดีที่สุดสำหรับชาวมักกะนี่ให้ละหมาดที่มัสยิดฮารอมและตั้งแต่สมัยท่านนบีถึงปัจจุบันเนี่ยเขาละหมาดอีกที่มัสยิดฮารอมเขาไม่ได้ละหมาดที่มุศอลลาเขาไม่ได้ละหมาดนอกมัสยิดเขาละหมาดที่มัสยิดฮารอมทำไมเพราะท่านนบีก็ละหมาดที่มัสยิดฮารอมเนี่ยเท่ากับแสนเท่าผลบุญของการละหมาดที่มัสยิดฮารอมเนี่ยมหาศาลแน่นอนและท่านนบีและสหายบานี่ไม่เคยละหมาดนบีไม่เคยละหมาดที่มักกะอยู่แล้วแต่สหายบานที่อยู่มักกะนี่ก็ไม่เคยละหมาดนอกมัสยิดฮารอมเอาคำถามว่าแล้วทำไมถึงนบีที่มัสยิดนบีที่มะดีนาเนี่ยทั้งนั้นไม่มีความประเสริฐการละหมาดที่มัสยิดนบีเนี่ยเท่ากับพันเท่าใช่ไหมพันเท่าจากมัสยิดอื่นๆแต่ทำไมเจ้านบีไม่ยอมละหมาดที่มัสยิดของท่านและไปละหมาดของนอกนี่แหละแสดงว่ามัสยิดอื่นนอกจากมัสยิดฮารอมนี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นมัสยิดนบีเนี่ยที่ซุนนะห์ที่สุดเนี่ยสำหรับชาวมะดีนาและเมืองอื่นๆนอกจากเมืองมักกะนี่นะให้ละหมาดนอกมัสยิดที่มุศอลลาที่มุสลานอกเมืองมุสลานี่ต้องอยู่ชายเมืองใช่ไหมถึงว่าข้างนอกไม่ใช่อยู่ในกลางเมืองอันนี้สุนนะที่ดีที่สุดสุนนะที่ดีที่สุดที่ทำได้ แต่ถ้าไม่แต่ถ้าทำไม่ได้นะก็ชอบให้ละหมาดนอกมัสยิดเพื่อประกาศประกาศวันเฉลิมฉลองของประชาชาติอิสลามนะครับสำหรับสถานที่นอกมัสยิดยังที่อื่นนี่นะฮะก็ละหมาดที่มัสยิดเนี่ยไม่มีอุลามะบอกว่าใช้ไม่ได้นะแต่ละหมาดที่มัสยิดเนี่ยใช้ได้แต่ประเด็นที่เราพูดถึงว่าละหมาดที่ไหนดีกว่าถูกต้องกว่าตรงกับซุนนะห์มากกว่าอันนี้แน่นอนโดยแน่นอนนะครับละหมาดนอกมัสยิดเนี่ยดีกว่านั่นคือซุนนะห์ที่ถูกต้องนะครับมีหะดีษบทนึงจากท่านนบีว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาดวันอีดเนี่ยที่มัสยิดปรากฏว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษฎออีฟนะครับเป็นหะดีษฎออีฟซอฮีฮ์ค่อนข้างใช้ไม่ได้เลยนะครับอันเป็นหลักฐานที่ยกมาใช้หรืออ้างอิงในประเด็นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากนั้นตลอดชีวิตของท่านนบีก็มีหลักฐานมากมายยืนยันว่าท่านนบีละหมาดที่มุศัลลาละหมาดที่งานอกมัสยิดซุนนะห์ของละหมาดอีดุลฟิตรหรืออีดุลอัฎฮานะซุนนะห์ที่ดีที่สุดเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เอาครอบครัวมุสลิมเนี่ยเอาครอบครัวนี่ออกไปละหมาดที่มุศัลลาหมดออกหมดมีคนแก่มีคนเยาวชนวัยรุ่นออกหมดเด็กๆเนี่ยเด็กอ่อนนี่ก็ออกหมดผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่เนี่ยออกหมดท่านนบีสนับสนุนนะเขาบอกว่าแม้กระทั่งเด็กที่ซนๆเนี่ยที่คุมไม่ได้เนี่ยเอาออกอุลามะก็บอกว่าสนับสนุนให้วันไหนดูสิให้มีชีวิตชีวานะครับแม้กระทั่งผู้หญิงที่อาจจะมีประจำเดือนหรือมีเฮียบเนี่ยนะครับท่านนบีก็สนับสนุนให้ออกไปด้วยเมื่อถึงมุสลิมนะครับให้แยกตัวอยู่สถานที่ห่างจากคนที่ละหมาดและไม่ต้องละหมาดกับเขาไม่ต้องละหมาดกับเขาแต่การที่จะออกนี่นะท่านนบีสนับสนุนให้ออกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงพลังเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และเพื่อร่วมกับบรรดาที่ไปขอวิงวอนดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นสุนนะที่น่าจะทำกันนะครับและรณรงค์ให้บรรดามุสลิมนี่นะครับออกไปละหมาดอีกทั้งครอบครัวเลยมีสุนนะเกี่ยวกับละหมาดอีกนี่นะครับก็คือการอาบน้ำนะการอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยตัดเล็บจัดการเรื่องความสะอาดนี่ให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกประเด็นทุกประการนะครับซึ่งเปรียบเทียบเหมือนวันศุกร์เลยเหมือนวันศุกร์เลยแต่ทีนี้อุลามะฮ์บอกว่าจะอาบน้ำตอนไหนอาบน้ำก่อนซุบฮ์ได้ไหมหรือต้องอาบน้ำหลังซุบฮ์อุลามะบางท่านบอกว่าละหมาดอีนี่มันอยู่ในกลางวันซึ่งกลางวันนี่มันก็จะเริ่มตั้งแต่หลังซุบฮ์หลังซุบฮ์เพราะฉะนั้นจะอาบน้ำก่อนเวลาซุบฮ์นี่นะไม่สมควรเพราะการสนับสนุนให้อาบน้ำให้ถึงเวลาซุบฮ์แล้วในการอาบน้ำก็ถือว่าเป็นสุนนะห์ที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่ทีนี้มีทัศนะอุลามะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าเวลานี่มันแคบมากกับเวลามันสั้นเพราะอะไรครับทุกคนส่วนมากเนี่ยจะละหมาดซุบฮ์แล้วออกเลยนะอย่าเปรียบเทียบกับบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยเขาจะละหมาดใกล้มัสยิดบ้านก็อยู่ใกล้มุสลานะฮะ3 นาทีในก็ออกแต่ส่วนมากคนที่ไม่มีมัสยิดหรือมุสลาอยู่ห่างเนี่ยต้องออกจากบ้าน2 ชั่วโมงกว่านะจะได้ถึงมุสลาหรือจะได้ถึงสถานที่ละหมาดใช่ไหมฉะนั้นจะละหมาดซุบฮ์เลยนี่นะแล้วจะรออีกเนี่ยจะได้ออกเนี่ยคงไม่ทันก็ต้องออกทันทีหมายถึงว่าต้องใช้เวลาทีนี้ถ้าก็ออกหลังซุบฮ์จะอาบน้ำตอนไหนอุลามะก็บอกว่าเนี่ยอาบน้ำก่อนซุบฮ์ก็ได้ก็ถือว่าปฏิบัติสุนนะห์ถูกต้องเหมือนกันเรื่องนี้ก็กว้างนะครับเราก็ควรที่จะเปิดกว้างเพราะเป็นภาคปฏิบัติที่จะที่ไม่มีสาระสำคัญถึงขั้นตอนเป็นวาญิบนะฮะที่เราต้องเคร่งครัดแต่เรื่องอาบน้ำนี่เป็นเรื่องเล็กก่อนซุบฮ์หรือหลังซุบฮ์ก็ได้มีสุนนะห์สำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้ไปสู่สถานที่ละหมาดอีดุลฟิตรหรืออีดุลอัฎฮาเนี่ยให้เดินไปอันเนื่องจากว่าเมืองมะดีนะห์ตะกอนมุศัลลาของละหมาดอีดีนะก็อยู่นอกเมืองมะดีนะห์ซึ่งเดินจากเมืองมะดีนะห์ไปข้างนอกเนี่ยสมัยท่านนบีนะครับเดินเนี่ยไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงละครึ่งชั่วโมงก็ถึงละอาจจะน้อยกว่าด้วยนะครับสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยเดินหมายถึงว่าไม่ขี่พาหนะไม่ขี่ม้าไม่ขี่อูฐอะไรเลยเดินอย่างเดียวแล้วท่านนบีจะเดินไปเนี่ยไปมุศัลลาไปเดินทางและขากลับเนี่ยก็จะกลับอีกทางนึงนะ ไปอีกทางหนึ่งและกลับมาอีกทางหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้นะถ้าหากว่ามัสยิดถ้าหากว่ามุสลิมหรือสถานที่ละหมาดนี้มันไกลนะครับก็ไม่หรือไม่จำเป็นต้องเครื่องนะและต้องเดินไปมุสลิมนะมุสลิมเนี่ยอาจจะห่างทางด่วนนี่ต้องสองชั่วโมงถ้าจะเดินไปเนี่ยก็คงจะละหมาดอีกเดือนหนึ่งก็ฉะนั้นก็เรื่องนี้สำหรับคนที่สามารถทำได้นะครับในการที่จะเดินนะหมายถึงว่าอย่างคนในคลองเนี่ยในคนนะหรือคนในคลองนะฮะแทนที่จะนั่งแท็กซี่หรือเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไปมัสยิดอัลฟารุซุนนะฮ์เดินนิดนึงพอมันใกล้พอที่จะเดินได้นะเดินดีนะแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เคยเดินนะก็เพื่อแสดงพลังและแสดงความยิ่งใหญ่ของศาสนากิจกรรมศาสนาของเราเนี่ยควรที่จะเดินแล้วประกาศตัวตรงนี้หน่อยครับกิจกรรมสำคัญก่อนที่จะละหมาดอัยดุลฟิตรนะครับเรื่องตักบีรตักบีรนี่หมายถึงว่าการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์ที่เรากล่าวกันนะครับซึ่งมีหลายประการที่เกี่ยวข้องเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกการตักบีรค่ำคืนวันอีดโดยเฉพาะละหมาดอิชาและซุบฮ์ในอัยดุลฟิตรเช่นประกาศแล้วหลังมักริบประกาศแล้วว่าเห็นเดือนเห็นพรุ่งนี้วันอีกบ้านเราก็จะมักจะมีการตักบีรหลังละหมาดอิชาและหลังละหมาดซุบฮ์ตักบีรพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเพียงแต่เป็นทัศนะนะครับของอุลามะบางท่านแต่จากท่านนบีจากซอฮาบะห์ที่ว่าตักบีรเนี่ยตรงนี้นะครับไม่มีครับและอุลามะนี่ก็เอามาจากไหนอ่ะคือแน่นอนอุลามะนี่เขาไม่อุตริมาอย่างไรเหตุผลอย่างไรหลักฐานนี่เขาก็มีแต่หลักฐานตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานกว้างหลักฐานทั่วไปเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์พูดถึงการถือศีลอดที่อัลลอฮ์บัญญัติเดือนการถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยในสิ้นอายะเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวว่าลิตุกับบิรุลลอฮ์อาลามะฮ์ดะกุและเพื่อให้พวกท่านเนี่ยแสดงความยิ่งใหญ่กล่าวถึงความเกรียงไกรของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เป็นทางนำสำหรับสู่เจ้าในอายะนี้อัลลอฮ์มักจะตีความนี้ไงอัลลอฮ์บอกว่าเราถือศีลอดจะได้สิ้นเดือนจะได้ตักบีรแต่ที่จริงเนี่ยบทบัญญัติตรงนี้กับพระปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นว่าไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นอุลามะส่วนมากนะครับไม่เห็นด้วยในการที่จะกล่าวตักบีรค่ำคืนของอัยดุลฟิตรและจากอัยดุลอัฎฮาเนี่ยนี่มีตั้งแต่ละหมาดซุบฮ์ของวันที่9วันกุฟเนี่ยอีดใหญ่นะวันที่9ของอัยดุลอัฎฮาเนี่ยนะละหมาดซุบฮ์เนี่ยให้ตักบีรยันถึงวันที่3ของวันเชียดกุรบานอัซับไอ้ตักบีรตลอดอันนี้มีหลักฐานจากนบีและซอฮาบะห์แต่สำหรับอัยดุลฟิตรกลางคืนเนี่ยไม่ตักบีรและตักบีรมาไรอ่ะหลังซุบฮ์เนี่ยก็ไม่มีและมาไรอ่ะตักบีรเนี่ยตอนออกไปสู่การละหมาดที่มุศัลลาถ้าคนจะออกจากมัสยิดสมมติว่าอยู่มัสยิดละหมาดซุบฮ์แล้วต้องเดินจะออกจากมัสยิดไปมุศัลลาก็ตักบีรต้องจะออกจากมัสยิดเปลี่ยนไปมุศัลลาสมมติว่าจะออกจากบ้านนะก็ตั้งแต่เปิดประตูจะออกเนี่ยนะกำลังแต่งตัวนี่ก็ตักบีรบริจิตรุลละโดยใช้คำอัลลอฮฺอักบัรไปเรื่อยๆจนออกจากบ้านนี่ไปถึงมุศัลลาให้ตักบีรจนกระทั่งอิหม่ามเริ่มละหมาดอันนี้ก็ยุติตักบีรได้เลยนั่นคือช่วงที่มีการตักบีรเหล่าตักบีรที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ได้กระทำอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนและการตักบีรเนี่ยตักบีรเรื่อยๆนะครับเมื่อจำได้เมื่อนึกได้ก็ตักบีรและจะให้ตักบีรเสียงดังนั้นมีเสียงค่อยๆนั่นไม่ใช่ให้เสียงดังนะให้คนอื่นได้ยินด้วยโดยเฉพาะถ้าหากว่าประกาศตัวเนี่ยชุมนุมและประกาศตัวในมุสลิมในใช้เสียงดังก็อุมาร์อับดุลลาห์นี่อุมาร์เนี่ยตอนเขาตักบีรกันเนี่ยที่มีนานเขาตักบีรและชาวคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยชาวฮุจญ์เนี่ยเขาจะตักบีรพร้อมเพียงกันจนกระทั่งเสียงเนี่ยทำให้ภูเขาเนี่ยสั่นโอ้ดันสะเทือนนะเนื่องจากว่ากล่าวตักบีรเสียงดังนะแต่โดยตะก่อนนั้นก็ไม่ได้อาศัยไม่ได้อาศัยเครื่องขยายเสียงเลยนะเขาใช้ตักบีรของเขาเสียงปกติของเขานี่แหละเราก็ควรปฏิบัติสุนนะเหล่านี้นะครับมาถึงเรื่องตักบีรนะครับจะกล่าวตักบีรยังไงคำตักบีรที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์มีไม่มากหรอกนะครับมีการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะบีรออันนี้นะ อันนี้เขาก็ใช้กันซอฮาบะห์ก็มีซอฮาบะห์เคยกล่าวนะแต่ส่วนมากที่มาจากนบีและซอฮาบะห์เนี่ยนะครับกล่าวยังไงครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดุแล้วแต่ต่างท้องถิ่นก็มีทํานองของนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอีกที่นึงก็อีกทํานองนึงนะแต่การกล่าวตรงนี้เนี่ยคือที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้นะแต่มีข้อขัดแย้งนิดนึงว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮิลลาห์อัลลอฮุอักบัรตอนแรกเนี่ยกี่ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งมีทั้ง2ครั้งท่านนบีได้กล่าวทั้ง2บางครั้งท่านนบีจะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลฮัมด์3ครั้งเนี่ยอันนี้ในต้นบทนะแต่ในกลางนี่2รูปเดียวอีกบทนึงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลฮัมด์กล่าวอย่างนี้นะหมายถึงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรแต่มีบางที่จะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุละหยุดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์ผิดว่าอะไรเพราะในตัวบทเนี่ยมีตัววามีตัวประกอบระหว่างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุและอัลลอฮุอักบัรจึงต้องเชื่อมถ้ามาอ่านโดยแยกนี่นั้นไม่ได้แสดงว่าตัววาวเนี่ยไม่มีความหมายแล้ววาวนี่เขาเรียกว่าตัวเชื่อมระหว่างสองคำต้องมีอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรละหยุดอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์นะครับอันนี้ที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นะครับการกล่าวตัวบีนี่กล่าวพร้อมเพียงกันดีถ้ามีใครนำเนี่ยก็ดีสมัยซอฮาบะห์นี่ก็ทำอับดุลลาห์บินอุมัรนี่ก็ทำนำคนที่จะนำตักบีรเนี่ยดีทำได้แล้วถ้าใครมาอ้างว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยไม่ใช่บิดอะห์นะครับทำท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็ทำอิหม่ามชาฟิอีก็ระบุบอกว่าถ้าหากว่ามีคนจะนำเนี่ยและกล่าวพร้อมเพียงกันเนี่ยอันนี้กล่าวได้ไม่มีปัญหานะหรือจะกล่าวต่างคนต่างกล่าวนะครับก็ได้เหมือนกันไม่อยากจะกล่าวพร้อมกันคนอัลลอฮฺอักบาร์บริยาลาอิลาฮิลลอฮฺคนนู้นก็อัลลอฮฺอักบาร์ไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาขอให้กล่าวตะวิ่งเสียงดังกันแล้วกันนั่นคือสุนนะที่แน่นอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันนั้นจะเป็นประเด็นที่ไม่ควรที่จะเป็นสาระในการปฏิบัติสุนนะตรงนี้จะกล่าวเหมือนกันพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ครับผมอาจารย์ท่านซัลมานอัลฟารีซีท่านเคยตักบีรยังไงครับเขาบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะบีรออันนี้มีใครเคยใช้มั้ยคนทางไม่มีเลยนะซึ่งเป็นซุนนะห์หรือเป็นการปฏิบัติที่มาจากซอฮาบะห์ที่เราควรฟื้นฟูหน่อยนะนอกจากนั้นซัลมานเนี่ยจะสั่งคนอื่นด้วยเขาจะไปหาคนว่ากะบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะบีรจงตักบีรเถิดต้องตักบีรเถอะเราก็เห็นนะครับบางคนก็ไปมุสลาเนี่ยมันก็ง่วงไปง่วงอยากจะนอนอยากจะกลับบ้านแต่เพียบางคนก็มาตั้งแก๊งแล้วก็คุยกันแทนที่จะตักบีรแทนที่จะกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์ก็นั่งคุยกันบางคนก็นั่งแล้วก็ฟังอย่างเดียวแล้วไม่กล่าวฟังแล้วไม่กล่าวซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะชี้แจงนะครับว่าทำไมถึงเรากล่าวอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ได้แล้วการสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมท่านนบีไม่สอนล่ะทำไมไม่กล่าวสุบฮานัลลอฮ์ทำไมไม่สละวาดนบีล่ะเพราะบางที่เนี่ยที่อื่นนะว่าเอาดูอายาวฟุ้ยเนี่ยมากล่าวตอนตักบีรอัลลอฮุอักบารุกะบีราวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีราวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอะซีลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะลานะอ์บุดุอิลลาอิยามุคลิซีนะละฮุดดีนวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดวะอะลาอัศฮาบิมุฮัมมัดวะอะลาอัซวาจิมุฮัมมัดวะอะลาอาลิบัยติวะซัลลัมตัสลีมันกะซีราลาวนีนะครับดังกล่าวเนี่ยไม่มีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีจากท่านนบีจึงมากล่าวนำมากล่าวนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเราควรเคร่งครัดนะครับในการเรียนแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงเรียนให้พี่น้องทราบนะครับตรงนี้กล่าวตักบีรนะครับกล่าวตักบีรดังที่ผมอธิบายนะครับว่าให้กล่าวเสียงดังนะครับให้กล่าวเสียงดังและกล่าวต้องออกจากบ้านนั่งรถนี่ก็ให้ตักบีรนะครับ นั่งรถเนี่ยถัดจากมาละหมาดที่มุสลิมเนี่ยจะตักบีร์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะครับเห็นใครง่วงหน่อยหรือเบื่อหรือลืมนะครับแต่เตือนเขาว่าตักบีร์อัลลอฮฺให้คนไปลึกนะครับถึงมันเรื่องว่าเรื่องตักบีร์ทำไมถึงกล่าวอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่กล่าวเรื่องอื่นนะครับแสดงความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺมหาใหญ่อัลลอฮฺทรงเกรียงใครทำไมล่ะมันสอดคล้องกันตรงไหนอ่ะเหตุผลหรือเคล็ดลับในการที่จะกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอัลลอฮฺยิ่งใหญ่แล้วทำไมอ่ะทำไมต้องประกาศว่าอัลลอฮฺยิ่งใหญ่คืออย่างนี้เราต้องกลับมาถามว่าเราละหมาดอีกทำไมอ่ะมันก็มาสีดเขากำหนดให้ละหมาดเราก็ต้องละหมาดใช่ไม่ใช่เราละหมาดอีกเพราะเป็นวันเฉลิมฉลองของเราใช่ไหมไอ้ไอ้แปลว่าฉลองนะคำว่าไอ้เนี่ยเราว่าไอ้ดุลฟิตรีแปลหน่อยอายดุลฟิตรีอายนี่แปลว่าอะไรฉลองฉลองอัลฟิตรีแปลว่าอะไรละศีลอดหมายถึงว่าเราฉลองในการที่ละศีลอดเลิกแล้วไม่มีถือศีลอดวาจิบแล้วรอมฎอนนี่หมดแล้วจบแล้วเราฉลองฉลองอะไรเราดีใจอย่าที่ลารอมฎอนออกไปแล้วเนี่ยเราดีใจอย่าเราไม่ได้ดีใจว่าที่เดือนรอมฎอนนี่มันหมดไปแล้วเราเศร้าหรือซ้ำนะเสียใจนะแต่ที่เราดีใจและให้ฉลองเฉลิมฉลองในวันอีดุลฟิตรในการที่จะเลิกละศีลอดแล้วเราฉลองเพื่อเราจะไปรับรางวัลใหญ่หลวงจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงประกาศประกาศตัวเนี่ยชาวมุสลิมผู้ศรัทธาที่ได้ถือศีลอดตลอดในรอมฎอนนี้นะเขาไม่มีเทศกาลถือศีลอดแล้วนะเขาจบเขาเลิกแล้วนะและเขาจะฉลองจบเทศกาลของเขาฉลองวันนั้นนะครับเป็นการฉลองว่าเรานี่นะจะได้รับผลและบุญจากอัลลอฮ์แสดงว่าละหมาดอีดเนี่ยสำหรับคนที่ขยันขมักขม้นในรอมฎอนไม่ใช่คนที่ไม่ได้ถือศีลอดตลอดเดือนบวชไม่ได้ละหมาดตลอดเดือนบวชแล้วจะมาฉลองฉลองทำไมอ่ะฉลองมาทำอะไรฉลองเนี่ยมีวันอีดเนี่ยมีรางวัลอัลลอฮ์จะแจกรางวัลรางวัลนั่นคืออะไรผลและบุญของรอมฎอนเนี่ยจะมีประกาศวันนั้นและอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คนที่มาฉลองเนี่ยคนที่มาแสวงบุญในวันนี้เนี่ยคือคนที่ขยันตลอดเดือนนะคนที่ขยันตลอดเดือนก็มีคนจะแย้งจะโต้บอกว่าเออพวกคุณเนี่ยชุมนุมแล้วออกไปละหมาดนี่อัลลอฮ์จะให้หรือคุณจะไปเอาอะไรรางวัลอะไรที่จะเอาอัลลอฮ์จะให้หรือมีอัลลอฮ์มีอะไรที่จะให้เขาบอกว่าอ้าวอัลลอฮฺอักบาร์นะอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่นะเราก็ประกาศอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺผมยกตัวอย่างจะได้คนเข้าใจนะเราเนี่ยไปฉลองหรือจะไปไปเยี่ยมเยียนคนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่หมู่บ้านบอกว่าเนี่ยไปเยี่ยมคนนั้นเป็นผู้ใหญ่เขาบอกว่ามาบ้านฉันเนี่ยกินอาหารอร่อยดีๆนะคนก็บอกว่าเนี่ยไปบ้านคนนั้นจะได้อะไรหรือไปบ้านนั้นไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้นะคนนั้นใหญ่นะคนนั้นโตนะคนนั้นใช้ได้นะมีเส้นนะคนนั้นมีฐานะนะเป็นการยืนยันกับคนที่อยากจะให้เราสับสนหรืออ่อนแอในการศรัทธาต่อผลและบุญรางวัลของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่นะเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จึงต้องประกาศด้วยถ้อยคำว่าอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุการละหมาดวันอีดนะครับมีหลายเรื่องประเด็นแรกนะครับเมื่อถึงนี่เราออกจากบ้านนะก็กล่าวอัลลอฮุอักบารไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสถานที่ถึงมุศัลลาแล้วจะทำยังไงอ่ะมีละหมาดซุนนะห์มั้ยมีตะฮียะตุลมัสยิดมั้ยไม่มีตะฮียะตุลมัสยิดไม่ได้เพราะไม่ใช่มัสยิดไม่ใช่มัสยิดสมมติว่าเราเนี่ยบอกว่าที่นี่นี่นะเราจะละหมาดละหมาดตะเราะวีห์สมมติน่าจะละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยแล้วพี่น้องเข้ามาเนี่ยจะมาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไม่มีตะฮียะตุลมัสยิดเพราะไม่ใช่มัสยิดเหมือนกับเข้าบ้านนี่นะเข้าบ้านแล้วจะละหมาดที่บ้านพี่น้องเข้าบ้านละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดมั้ยเพราะไม่ใช่มัสยิดมุศัลลาก็เหมือนกันไม่ใช่มัสยิดถึงมุศัลลาแล้วเนี่ยแค่นั่งเอานั่งได้ยังไงมันน่าเกลียดมันต้องอาบอะไรสักอย่างนึงไม่มีกระทั่งนบีไปแล้วนั่งซาไปก็นั่งกันนะฮะเอาไม่มีชุนนะไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรอย่างงู้นหาทางที่จะละหมาดได้เนี่ยก็แค่ที่ท่านจะทำนี่แหละคือชุนนะที่ท่านนบีจะทำละหมาดอีกเนี่ยสมบูรณ์แล้วถูกต้องแล้วจะทำยังไงก็ทำเหมือนนบีนี่แหละถึงมุศัลลาแล้วเนี่ยก็นั่งนั่งเลยทำอะไรก็นั่งเฉยๆนั่งเล็กๆอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร์ละอิลาอัลลอฮฺอักบารุลิลลาฮ์กล่าวตักบีรจนเห็นอิหม่ามขึ้นแกละหมาดแล้วเราก็ขึ้นไม่ต้องรอให้อิหม่ามประกาศนะอิหม่ามก็ไม่ต้องประกาศด้วย กูมูอิลสลาติอัรฮัมกุมุลลอฮ์หรือเชิญลุกขึ้นละหมาดอีดุลฟิตรีปี1ปี1424ตรงกับ ไม่ต้องประกาศอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่ต้องประกาศอะไรอิหม่ามลุกแล้วบอกว่ากรุณายืนตรงกันอันนี้ก็ถือว่าจะเริ่มละหมาดแล้วก็ลุกกันจบไม่มีการประกาศไม่มีการไม่มีการชี้แจงนอกจากนั้นนะครับแล้วมันมีซุนนะห์ด้วยก่อนละหมาดอีดเนี่ยไม่มีซุนนะห์จะละหมาดตอนไหนนะครับเวลาละหมาดของอีดุลฟิตรหรืออีดุลอัฎฮานี่นะให้ละหมาดตั้งแต่ตะวันขึ้นแล้วนะก่อนตะวันขึ้นเนี่ยละหมาดไม่ได้เป็นเวลามักรูหรือฮารามละหมาดไม่ได้เรื่องละหมาดเนี่ยช่วงหลังซุบฮ์ถึงก่อนตะวันขึ้นเนี่ยละหมาดไม่ได้เป็นเวลามักรูนอกจากจะละหมาดใช้ละหมาดชาลฟัรดูอย่างเดียวเนี่ยที่ละหมาดได้แต่จะละหมาดซุนนะห์ทั่วไปเนี่ยหรือซุนนะห์ต่างๆเนี่ยหลังอะซานซุบฮ์นี่ละหมาดไม่ได้อีกมาอีดุลฟิตรหรืออีดุลอัฎฮาจะมาละหมาดหลังซุบฮ์ทันทีนี่ก็ไม่ได้ต้องรอให้ตะวันขึ้นขึ้นขนาดไหนน่ะอัลเลาะห์ก็บอกว่าขึ้นเนี่ยให้ตะวันขึ้นและแสงเนี่ยมันขาวนิดนึงไปดูว่าอย่ารีบละหมาดขณะที่ยังเพิ่งขึ้นนี่นะอันนี้ยังละหมาดแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเริ่มแล้วนะแต่ที่สมควรเนี่ยให้ละหมาดตอนแสงของดวงอาทิตย์นี่มันเริ่มจะขาวแล้วเริ่มจะขาวแล้วนะครับเวลาของละหมาดอีดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงก่อนอาซานดูรีครึ่งชั่วโมงนั่นคือเวลาที่กำหนดละหมาดอีดได้ละหมาดอีดได้สำหรับอีดุลฟิตรนะครับท่านนบีชอบให้ช้าละหมาดช้าไปหน่อยทำไมอ่ะเพราะสำหรับอีดุลฟิตรชอบให้ออกซะกาตฟิตรเนี่ยข้าวนะที่ออกข้าวเนี่ยที่ออกเป็นอาหารเนี่ยให้ออกก่อนละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรารีบละหมาดนี่บางคนอาจจะไม่ทันออกซะกาตที่สำหรับคนที่ยังไม่ทันเนี่ยถ้าเราละหมาดช้าไปหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการดีสำหรับคนที่ยังไม่ทันออกซะกาตจะได้ออกซะกาตสำหรับคนที่ไม่ได้ออกซะกาตเนี่ยเอาแล้วจะเอาใครเป็นมาตรฐานก็เอาสถานที่ที่ท่านละหมาดสมมติว่าท่านอยู่ที่พัทยานี่พัทยาเนี่ยคนละหมาดเจ็ดโมงแต่ท่านตั้งใจว่าจะละหมาดที่กรุงเทพสมมตินะซะกาตุลฟิตรของท่านอยู่ที่ยังไม่ได้ออกเลยนะก็ขึ้นอยู่ที่สถานที่ท่านละหมาดถ้าที่กรุงเทพเขาจะละหมาดแปดโมงสมมตินะจะละหมาดแปดโมงก็ยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงคุณออกจากที่นู้นก็ไปออกซะกาตุลฟิตรแน่นอนที่กรุงเทพถึงแปดชั่วถึงแปดโมงยังได้ยังได้แต่ถ้าว่าจะละหมาดที่พัทยาเขาจะละหมาดเจ็ดโมงจะละหมาดเจ็ดโมงแล้วท่านยังไม่ได้ออกละหมาดถึงละหมาดเขาละหมาดเสร็จแล้วที่พัทยาแล้วท่านตั้งใจจะละที่พัทยานะเขาละหมาดเจ็ดโมงเสร็จแล้วแล้วยังไม่ออกซะกาตเนี่ยซะกาตุลฟิตรเนี่ยช้าไม่ได้แล้วแต่ต้องออกนะต้องออกแต่ไม่มีผลละบุญของซะกาตุลฟิตรฉะนั้นพี่น้องต้องเร่งนะครับคนที่ยังไม่ได้ออกซะกาตุลฟิตรเนี่ยให้เร่งถือข้าวและไม่ต้องตวงนะแต่ถือข้าวนะคนละกิโลครึ่งหรือสามกิโลนะอันนี้ออกเป็นซะกาตุลฟิตรคนละสามกิโลหรือสองกิโลครึ่งคนที่มีชีวิตในรอมฎอนคนที่ตายก่อนเดือนรอมฎอนนี่นะตายก่อนเดือนรอมฎอนนี่ไม่ออกสมมติว่าคนเนี่ยมาถึงเวลาห้าโมงครึ่งก่อนเวลามักริบคืนแรกของเดือนรอมฎอนและเสียอันนี้ไม่ต้องออกแล้วถ้าเด็กที่ยังอยู่ในมดลูกในท้องแม่นี่นะยังไม่เกิดจนถึงเวลาก่อนมักริบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยมักริบของวันนี้เนี่ยคือมักริบสุดท้ายท่านประกาศทีแล้วท่านประกาศวันอีกนะถ้าเกิดก่อนมักริบเนี่ยต้องออกแล้วถ้าเกิดหลังเนี่ยเกิดในคืนวันอีกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องออกแล้วเพราะไม่ถือว่ามีชีวิตในเดือนรอมฎอนนะครับอันนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องซะกาตุลฟิตรใครมีอะไรสับสนตรงนี้ก็ถามทีหลังก็ได้นะครับแต่สำหรับอีดุลฟิตรอีดุลอัฎฮานะกุรบานอีดีไอเนี่ยให้เร่งละหมาดทำไมจะได้รีบไปเชื่อกุรบานแต่สำหรับอีดุลฟิตรให้ละหมาดช้าไปหน่อยจะได้ทันออกซะกาตุลฟิตรนะครับมาถึงละหมาดอีดนะละหมาดอีดเนี่ยลักษณะละหมาดอีดยังไงลักษณะละหมาดอีดเนี่ยปกติเหมือนละหมาดซุนนะห์ทั่วไปสองรากาตเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอิหม่ามตอนนำละหมาดเนี่ยตอนตักบีรเนี่ยจะมีลักษณะเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตักบีรเริ่มต้นตักบีรตอนละหมาดเราจะสังเกตว่าตอนละหมาดอีดเนี่ยเขาจะตักบีรเยอะหน่อยไอ้ตักบีรเนี่ยมันอะไรครับตักบีรเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นกิจกรรมหรือเป็นถ้อยคำที่สอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีในการที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในวันอีดอัลลอฮุอักบัรเนี่ยให้กล่าวเยอะหน่อยในละหมาดก็น่าจะมีซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็มีรายงานจากท่านนบีก็ท่านนบีเคยทำและจากซอฮาบะห์ก็เคยทำทีนี้การละหมาดอีดนี่นะยังไงเขาจะว่าซุนนะห์เหมือนซุนนะห์ทั่วไปสองรากาตนะแต่ตอนตักบีรเนี่ยจะมีอย่างนี้อัลลอฮุอักบาร์นี่เขาเรียกว่าตักบีรตุลอิห์รอมยกมือนะอัลลอฮุอักบาร์อันนี้เข้าสู่การละหมาดมีบางคนถามอ่านวัจญะฮ์ตู้ไหมอ่านเหมือนกันวัจญะฮ์ตู้นี่อ่านทุกละหมาดจะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมีวัจญะฮ์ตู้หรือมีดุอาอื่นเรียกว่าดุอาเปิดละหมาดอ่ะเรียกว่าดุอาอุลิสติฟตาห์อ่ะแต่บ้านเรามักจะใช้วัจญะฮ์ตู้แต่มีบทอื่นนะใช้วัจญะฮ์ตู้หรือบทอื่นเนี่ยก็ได้แต่ให้อ่านเหมือนกันให้อ่านอัลลอฮฺอักบาร์ละอ่านวัจญะฮ์ตู้ที่หลังก็จะมีตักบีรหลายครั้งนะตักบีรหลายครั้งระกาบแรกนี่นะตอนเริ่มระกาบแรกหลังตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยมีบางรายงานให้ตักบีร7ครั้งแสดงว่าบวกกับตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยกลายเป็น8ครั้งตักบีรก็อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์8ครั้งเรื่อยๆ8ครั้งรวมกับตักบีรตุลอิห์รอมบางท่านก็นะบอกว่าให้ตักบีรหลังตุลอิห์รอมอีก8บางท่านก็นะบอกว่าอีก6บางท่านก็นะบอกว่า4บางท่านบอกว่า4ทั้งหมดเลยเหล่านี้ครับทั้งหมดเลยเนี่ยก็มาจากบรรดาซอฮาบะห์ได้กระทำทั้งหมดเลยอันไหนที่ดีกว่าไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าดีกว่าหรือประเสริฐกว่าหรือแน่นอนกว่าทั้งหมดเลยเขาทำกันก็ทำได้ทั้งสิ้นแต่ที่ซอฮาบะห์ส่วนมากเขาทำกันอยู่นะก็คือการกล่าวตักบีรเนี่ยหลังตักบีรตุลอิห์รอมให้กล่าวจบรวมทั้งหมดละกาดแรกนี่นะ8ตักบีร8ครั้งละกาดที่2เนี่ยให้กล่าว7หรือ6พร้อมกับตักบีรอัลอินติกาลคือตักบีรเปลี่ยนสภาพเราจะลุกจากละกาดแรกนี่มาเริ่มละกาดที่2เนี่ยเราจะกล่าวอัลลอฮุอักบาร์อันนี้ตักบีรลุกขึ้นตักบีรในการลุกขึ้นแล้วนี่ก็1นะก็ตักบีร1เพิ่มอีก5หรือ6ก็ได้นะครับเพิ่มอีก5อัลลอฮุอักบาร์ก็ใจในหัวตัวอย่างนะอัลลอฮุอักบาร์หมายถึงละหมาดอัลลอฮุอักบาร์ตักบีรละละอัคจารวะจีละบิบะตักศอลาตแต่ก็มีตักบีรอีกนะยังไงอัลลอฮุอักบาร์คำตามตรงนี้ให้ยกมือไหมตอนกล่าวตักบีรให้ยกมือไหมเนี่ยอัลลอฮ์มาเขาขัดแย้งกันซอฮาบะห์บางท่านก็ยกยกเนี่ยก็มีแต่ก็อุมาร์บินอัลคอตตาบบางท่านก็ไม่ยกซึ่งส่วนมากไม่ยกส่วนมากยังไงอัลลอฮุอักบาร์ตักบีรอะไรเนี่ยที่หลังอ่ะอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์8ครั้งหรือ7ครั้งบางคนก็อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮ์ใช่ได้เหมือนกันเห็นใครไม่ยกนี่นะก็ไม่ต้องว่าเขาเห็นใครยกก็ไม่ต้องว่าเขาใครเห็นเรายกก็ไม่ต้องว่าเราใครเห็นเราไม่ยกก็ไม่ต้องว่าเราไม่ต้องว่ากันละกันใครจะยกก็ยกใครไม่อยากยกก็ไม่ต้องยกน่าจะขออย่านั่งนะขอให้ยืนต้องหาว่าทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ยืนละหมาดเนี่ยจะยกมือหรือไม่ยกนี่นะอันนี้ทำได้ทั้งสองนะครับทำได้ทั้งสองมีประเด็นว่าระหว่างตักบีรเนี่ยเราอัลลอฮฺอักบาร์แล้วจะมีตักบีรเรื่อยๆใช่ไหมระหว่างตักบีรเนี่ยที่เราจะอัลลอฮฺอักบาร์และอัลลอฮฺระหว่างสองตักบีรเนี่ยมีกล่าวอะไรมั้ยตักบีรนี่มาสู้เนี่ยมันจะค่อยๆสั่นเสริญอัลลอฮฺระหว่างตักบีรจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์ก็จะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อิบนุมะซูดถ้าชนะหรือมะซูดนะเขาถือว่าเป็นการสรรเสริญทำได้ในการละหมาดอัลลอฮุอักบาร์ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบาร์ซุบฮานัลลอฮ์จะมีซิกรุลลอฮ์ถ้ายึดในซะลาตุซุนนะห์ถือว่าทำได้เป็นบทหะดีษที่ใช้ได้หยิบยกใช้ได้ซอฮาบะห์อื่นๆก็ไม่ได้กล่าวอะไรเลยอัลลอฮุอักบาร์อย่างเดียวทำไมเขาบอกว่าแต่ตัวอัลลอฮุอักบาร์เนี่ยเป็นการสรรเสริญอยู่แล้วเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อยู่แล้วฉะนั้นถ้าท่านนบีทำอย่างนี้แล้วซอฮาบะห์ทำอย่างนี้เนี่ยก็ควรที่จะปฏิบัติตามแค่นี้นะครับอัลมาตอิดุลฟิตรนะครับตักบีรอัลลอฮุอักบาร์ละอานอ่านก็อ่านเหมือนละหมาดธรรมดาตักบีรละก็อ่านฟาติฮะอ่านฟาติฮะเสร็จแล้วนี่ก็อ่านซูเราะห์ท่านนบีได้อ่านอะไรครับท่านนบีจะอ่านระกาบแรกเนี่ยซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิกะลาอะลาระกาบที่2เนี่ยฮะลาตะตะฮะดีรอซิบางปีเนี่ยท่านบางอีเนี่ยบัดท่านนบีจะอ่านนี้บางปีบางอีเนี่ยท่านนบีก็จะอ่านอายซูเราะห์แรกเนี่ยกอฟวัลกุรอานซูเราะห์กอฟนะยาวหน่อย รากาที่สองนี่อิกตารบะติซาอะตุวันชักกัลกอมรนะครับจ้ะนี่ซุนนะห์ของท่านนบีอันซับบิฮ์ไฮติมอันฮัลอะตาไฮติมหรือไม่ฉะนั้นก็กอฟเนี่ยอันหมดอิกตารบะติเนี่ยอันหมดบางคนนี่นะครับชอบรวมมิตรรวมมิตรหมายถึงว่าเอาซับบิฮ์นะและอิกตารบะติเนี่ยเอาซับบิฮ์และอิกตารบะติผสมหรือบางคนบอกว่าเอาห้าอายะจากสูเราะห์กอฟนะต้นอายะห้าอายะแล้วจากอิกตารบะติอีกห้าอายะก็เรียกว่ารวมมิตรหมายถึงว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผสมให้มันไม่ได้นะครับซุนนะห์ของท่านนบีก็ทำให้หมดซุนนะห์แล้วมันไม่ยุ่งยากนะมันไม่ลำบากไม่ยากหรอกการที่จะอ่านซับบิฮ์ให้หมดอ่านฮะลาตาให้หมดหรือจะอ่านกุลอ่านกอฟให้หมดหรือจะอ่านอิกตารบะตินี่ให้หมดนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยมาก็มักจะอ่านซับบิฮ์กับฮะลาตาเพราะคนไม่ไหวแดดก็ร้อนหลายประเด็นนะแต่ถ้าเราอ่านได้เนี่ยกอฟกับอิกตารบะตินี่ก็ดีก็ถือว่าเป็นซุนนะห์เหมือนกันละหมาดเสร็จแล้วนะครับหลังที่ละหมาดแล้วนี่ไม่มีตักบีรแล้วนะไม่มีตักบีรอิหม่ามจะละหมาดอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมลุกขึ้นเลยลุกขึ้นคุตบะเลยคุตบะที่ไหนก็คุตบะที่มุสลลาเนี่ยมีมิมบัตไหมไม่มีมิมบัตเลยสมัยนบีละหมาดเนี่ย10 กว่าปีนะสมัยซอฮาบะห์เนี่ยตั้งแต่อบูยุคของอานาจักรอิสลามสมัยอบูบักรอุมารอุสมานเนี่ย30 ปีนะตลอดเนี่ย40 กว่าปีเนี่ยละหมาดมุสลลาเนี่ยไม่มีมิมบัตมาถึงยุคอุมาวิยะห์เนี่ยมารวานอิบนุลฮะกัมเป็นคนแรกที่เอามิมบัตออกไปสหายก็ไม่ใช่นะสหายก็ไปดึงเสื้อเลยบอกว่าเองทำอะไรเนี่ยเองดิบเดือนเองไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามิมบัตไปออกที่มุสลลานี่ไม่ใช่สุนนะเพราะเรียกว่ามุสลลามุสลลาไปว่าอะไรเนี่ยสถานที่ละหมาดเฉพาะกิจเฉพาะกิจมันไม่อยู่ที่ถาวรนะนะแต่ถ้าหากว่าจะย้ายมิมบัตไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีเก้าอี้เดี๋ยวก็ปูพรมเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวก็กลายเป็นมัสยิดแล้วซึ่งมันไม่ใช่มัสยิดเราบอกว่าไม่ละหมาดที่มัสยิดอะไรมาที่มุสลิมมิมบาร์ไม่มีนะเก้าอี้ไม่มีทำไมครับเพราะสมัยนบีเนี่ยไม่มีทั้งมิมบาร์ทั้งเก้าอี้ทั้งนบีแค่ลุกคุตบาเลยคุตบากี่ครั้งคุตบาครั้งเดียวไม่มีสองครั้งไม่มีนั่งฮะดีษบันทึกจากอิมามอิบนุมาจาว่าท่านนบีคุตบาวันอีกครั้งหนึ่งลุกและนั่งและลุกนะเป็นฮะดีษดอยฟ์มากอัลบานีบอกว่ามุนกะรุลมัตนีและแท้จริงฮะดีษบันนี้เกี่ยวกับละหมาดวันศุกร์ไม่ใช่ละหมาดวันอีดไม่ใช่ละหมาดวันอีดเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักตรงนี้เนี่ยในรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เราก็น่าจะสังเกตนะครับเป็นสภาพปกติเนี่ยไปมุสลิมก็ไม่ควรที่จะย้ายมิมบัตไปแล้วเพราะเรื่องนี้มันน่าจะเรื่องง่ายกว่านั้นอิหม่ามจะลุกกล่าวปราศัยคุตบะห์ครั้งเดียวนะครับแต่หากว่าจะทำเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เคยปราศัยกับผู้ชายคุตบะห์กับผู้ชายครั้งเดียวแล้วเดินไปหาผู้หญิงไปคุตบะห์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ท่านนบีก็เคยทำถ้าทำเนี่ยก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราเดี๋ยวนี้มีเครื่องขยายเสียงมีไมค์เนี่ยเสียงมันก็ถึงอยู่แล้วสมัยท่านนบีนี่มาละหมาดกันเป็นหมื่นผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคงไม่ได้ยินจึงต้องเดินไปหาเขาแล้วคุตบะห์อีกทีนึงตักเตือนกันอีกทีนึงนะครับกล่าวคุตบะห์เนี่ยท่านอิหม่ามนะวีเขาบอกว่าลาดะลีลอะลาตักรีรคุตบะห์ไม่มีหลักฐานนะว่าให้กล่าวคุตบะห์ซ้ำหมายถึงว่า2 ครั้งครับสำหรับคนที่แต่สายสดๆไม่ได้ก็จับเอกสารได้นะก็ไม่มีท่านนบีไม่ได้จับกระดาษนะไม่ได้จับเอกสารแต่สำหรับคนที่ไม่มีความสามารถตรงนี้เนี่ยก็จับกระดาษจับเอกสารได้ครับฟังคุตบะห์นี่วาจิบไหมฟังคุตบะห์เนี่ยไม่ว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอย่างชัดเจนเลยท่านนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าเราจะคุตบะห์ท่านนบีหลังที่ละหมาดอีเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีบอกว่าเราจะคุตบะห์ใครจะนั่งฟังก็ดีใครจะไม่ฟังเนี่ยเราก็ไม่ว่าครับฉะนั้นถ้าคนมีภารกิจและอยากจะลุกเนี่ยตำหนิเขาไม่ได้นะท่านนบีไม่ได้ตำหนิอะไรท่านจะตำหนิเขาได้ไงถ้าเขามีภารกิจก็ลุกไปเลยไม่มีปัญหา การฟังขุตบ้านนี่ไม่เยอะขุตบ้านของอีดนะไม่อยู่วันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยวาจิบต้องฟังไม่ฟังนี่ไม่ได้เรื่องไม่เข้าท่าเลยอ่ะเพราะผลและบุญของวันศุกร์เนี่ยขึ้นอยู่ที่ขุตบ้านด้วยฟังขุตบ้านด้วยไอ้ถ้าท่านมีภารกิจหรือไม่ว่างหรือลำบากนั่งไม่สะดวกนะท่านลุกเลยลุกไปฟังที่บ้านก็ได้หรือจะเอาเก้าอี้ไปนั่งห่างๆนี่ก็ได้ลุกได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีข้อห้ามตรงนี้แต่ถ้าหากว่านั่งแล้วตั้งใจจะฟังแล้วก็ต้องฟังนะหมายถึงว่าอาสาสมัครที่จะนั่งฟังนี่นะก็อย่าคุยมักรู้เนี่ยการที่จะคุยแล้วก็เอาเรื่องไร้สาระมาคุยขณะที่เขาเตะกำลังปราศัยอยู่เนี่ยก็อันนี้ถือว่ามักรู้นะครับเอามาประเด็นพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องวันอีดถ้ามันตรงกับวันศุกร์ซึ่งนี่มันก็ปรากฏหลายปีแล้วถ้าวันอีดเนี่ยมันตรงกับวันศุกร์คำถามว่าต้องละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดไหมต้องละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดไหมตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีสามเรื่องนะสามประการที่อยากจะแจ้งให้พี่น้องทราบประการแรกอิหม่ามที่ต้องแต่งตั้งให้มีการละหมาดยุมาที่มัสยิดคือละหมาดอีดเสร็จแล้ววาญิบสำหรับอิหม่ามต้องจัดให้มีละหมาดยุมาไหมอุลามะขัดแย้งกันสองส่วนส่วนหนึ่งบอกว่าส่วนอิหม่ามเนี่ยสำหรับอิหม่ามสำหรับอิหม่ามและผู้นำนี่นะต้องจัดละหมาดยุมาถึงแม้ว่าละหมาดอีกแล้วก็ต้องจัดยุมาอยู่แล้วอันนี้ส่วนมากนะอุลามะเขาบอกส่วนมากแต่ส่วนคนชาวบ้านนี่แหละที่ไม่ใช่วาญิบส่วนชาวบ้านนี่นะที่ไม่ใช่วาญิบอันนี้ก็ประเด็นแรกนะประเด็นที่สองสำหรับชาวบ้านนี่นะชาวบ้านเนี่ยต้องละหมาดยุมาหรือไม่ต้องละหมาดตราบใดว่าละหมาดอีกแล้วละหมาดอีกแล้วเนี่ยต้องแล้วเขามีจัดละหมาดยุมาเนี่ยถ้ามีจัดแล้วเนี่ยต้องไปหรือไม่ไปหรือไม่ไปอัลลอฮฺบอกท่านบอกว่าต้องไปส่วนมากบอกว่าไม่จำเป็นไม่วาญิบที่ต้องไปเขามีหลักฐานว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าเราได้ละหมาดอีกแล้วและวันนี้จะตรงกับวันศุกร์ใครที่จะไม่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่หาราไม่บาปท่านเลยบอกว่าไม่ผิดถือว่าไม่ผิดแต่ท่านนบีพูดนะแต่เราจะละหมาดว่าอินนาลามุจันเนียุนแต่เราจะละหมาดวันศุกร์หมายถึงว่าท่านนบีเนี่ยจะจัดเนี่ยอัลลอฮ์ก็คือความนี้แสดงว่าผู้นำและอิหม่ามเนี่ยต้องจัดให้มีละหมาดวันศุกร์ชวนชาวบ้านจะไปละหมาดวันศุกร์หรือไม่ไปละหมาดนี่ก็เรื่องของเขาอันนี้จะว่ามีฉลองใหญ่แล้วคืออีดุลฟิตร์หรืออีดุลอัฎฮาละหมาดฉลองแล้วเนี่ยก็ไปฉลองยุมาอีกทีนึงก็ขึ้นอยู่ที่การอาสาสมัครของแต่ละคนจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ประเด็นที่สามไม่ละหมาดยุมาเนี่ยต้องละหมาดดูรีไหมต้องละหมาดดูฮดไหมอุลามะทั้งหมดเลยนะครับเพื่อทั้งหมดเลยมีมติเอกฉันท์ว่าต้องละหมาดก็บอกว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องยุมาทำไมอ่ะเพราะนี่มันวาญิบในเนื้อของมันนี่มันวาญิบอยู่แล้วไม่ต้องมีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาลบล้างหรือมายกเลิกการละหมาดฟัรดูนี่มันแน่นอนอยู่แล้วมันมั่นคงอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้าเวลาเนี่ยเป็นมักตูนี่เป็นไปไม่ได้มีสงครามเนี่ยท่านนบีก็ต้องสู้ขนาดสู้นี่นะกำลังฟันกันนะกำลังสู้กันเนี่ยนบีก็ต้องละหมาดถึงละหมาดไม่ได้ฟัรดูเนี่ยต้องละหมาดแต่มีอุลามะบางท่านได้เห็นฮะดีษวะฮะยิจจ์อับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยส์ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่เมืองมักกะห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ด้วยเขาบอกว่าอับดุลลอฮ์ละหมาดอีกเสร็จแล้วเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยส์ไม่ได้ละหมาดอื่นใดนอกจากอาซับหลังละหมาดอีตอนเช้าอยู่นะไม่ได้ไปละหมาดที่ไหนนอกจากอาซาดที่มัสยิดเขาก็เข้าใจว่าดูรีเนี่ยไม่ได้ละหมาดซึ่งไม่ใช่เพราะมีรายงานอีกรายงานหนึ่งว่าท่านอิบนุซุบัยร์ได้ละหมาดดูรีชัดเจนเลยได้ละหมาดดูรีการที่จะละหมาดดูรีนี่เป็นฟัรดูที่ไม่ต้องพูดถึงแต่ที่พูดถึงได้เนี่ยคือละหมาดยุมาถ้าไม่ละหมาดยุมาที่มัสยิดเนี่ยท่านต้องละหมาดดูรีอันนี้แน่นอนวาญิบแน่นอนตรงนี้จะได้ไม่มีความคุ้มครือนะครับฉะนั้นอิบนุลมุนซิรซึ่งเป็นอัลลิมที่มีชื่อเสียงกว้างขวางในด้านค้นหาก็บอกว่าทัศนะของอุลามะบางท่านที่บอกว่าดูรีไม่ต้องละหมาดเป็นกอลุนเป็นทัศนะที่แปลกหมายถึงว่าทัศนะที่ไม่มีที่มาไม่สอดคล้องกับหลักการกับหลักฐานที่มั่นคงที่แน่นอนในบทบัญญัติต่างๆของศาสนาอิสลามอันนี้ก็เคลียร์เลยนะครับอาสมมติว่าคนมานี่นะเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นอิหม่ามกำลังละหมาดอัลลอฮฺอักบาร์ อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์แล้วคนมาระกาที่สองจะทำยังไงก็กระดาเนี่ยกระดาเหมือนเป็นมัสบุกเนี่ยท่านกับอิหม่ามระกาหนึ่งกระดาอีกระกาหนึ่งอีกระกาเนี่ยจะตักบีร์ไหมตักบีร์ได้ท่านตักบีร์ได้เอาแล้วจะถือว่าระกาที่สองที่ฉันเป็นมัสบุกเนี่ยจะนับเป็นหนึ่งหรือสองเนี่ยนี่เรื่องเล็กคุณจะนับเป็นหนึ่งก็ได้นับเป็นสองก็ได้คุณจะไม่ตักบีร์เลยเนี่ยหมายถึงว่าไม่ตักบีร์ซ้ำนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาแล้วถามว่าถ้าฉันมาเสร็จแล้วเนี่ยอิหม่ามและชาวบ้านเนี่ยเขาละหมาดเสร็จแล้วฉันจะทำยังไงก็ละหมาดกระดอตรงนั้นทันทีเลยอันนี้จากเจ้าหน้าของอุลามะส่วนมากละหมาดทันทีเลยอุลามะท่านบอกว่าถ้าพลาดไปนี่นะถ้าพลาดละหมาดอีกวันนั้นนะให้ละหมาดวันพรุ่งอีกวันหนึ่งอันนี้เป็นทัศนะอุลามะบางท่านนะครับแต่ที่จริงเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะละหมาดใช้ซุนนะห์ละหมาดใช้เมื่อไรก็ได้ถ้าเราพลาดละหมาดซุนนะห์ของดูรีละหมาดซุนนะห์ของไม่ได้ละหมาดจะมาละหมาดทีหลังเนี่ยบ่ายสามโมงนี่ก็ละหมาดได้ละหมาดตรงนั้นนะทันทีเนี่ยก็ได้ก็ดีนะครับครับก็นี่คือวาระหรือประการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องไอ้ดุลฟิตรนะครับหากว่าที่ท่านมีใครสงสัยหรือสับสนไม่เข้าใจบางประการที่ได้อธิบายข้างต้นนี่นะครับก็ถามได้นะครับคงเวลาก่อนละสินอดเนี่ยมีประมาณ20นาทีนะครับมีคำแนะนำบอกว่าละหมาดอิเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปเยี่ยมเยียนนะครับให้ไปติดต่อเครือญาติติดต่อเพื่อนฝูงนะครับอย่าไปเยี่ยมกูโบร์หมายถึงว่าไปเยี่ยมคนเป็นอย่าไปเยี่ยมคนตายนะครับเพราะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนะครับการที่จะกำหนดให้เยี่ยมกุโบเฉพาะวันอิดทีนี้กรณีมันอย่างนี้กรณีว่าคนหนึ่งนี่นะอาจจะเป็นสบุรุษที่นี่สบุรุษที่นี่แต่ทำงานข้างนอกต่างจังหวัดหรืออยู่เมืองนอกก็ได้เขาจะมาเข้าบ้านเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยแล้วมาอยู่ใกล้กุโบเนี่ยวันเดียววันอิดเขาบอกว่าเมื่อละหมาดวันอีดแล้วนี่นะก็จะไปเยี่ยมเพราะมันไม่มีเวลาอื่นเพราะว่าถ้าเจตนาของเขาเนี่ยว่ามันไม่มีเวลาอื่นจึงอยากจะเยี่ยมกุโบร์แล้วขอดุอาให้คนตายถ้าเจตนาเหตุผลมันแค่นี้นะนี่ไม่มีปัญหาแต่ต้องกลับมาถามว่าท่านบกพร่องจังเลยที่ลืมปู่ย่าตายายลืมบรรพบุรุษไม่ได้เยี่ยมตลอดปีแล้วมานึกถึงเขาเนี่ยเวลาอีดเนี่ยบกพร่องมากบกพร่องตลอดปีเนี่ยจะมาเลิกวันอีดเนี่ยซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าวันอีดเนี่ยสนุกสนานไม่ใช่เศร้านะเอาก็เลยสวนกับคำสอนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แทนที่จะฉลองไงมีกิจกรรมของอีดเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมไม่สมควรแล้วจะทำยังไงอ่ะมาสิมาละหมาดวันปกติเนี่ยแล้วมาเยี่ยมญาติที่มีอยู่แล้วมาเยี่ยมครัวด้วยนะให้เป็นกิจกรรมพิเศษเลยเฉพาะเลยจะได้ไม่ถือว่าเนรคุณนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะกรณีบางคนนะอาจจะมีเหตุผลอย่างนี้ถ้าเหตุผลเขามีความบริสุทธิ์ในเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะเยี่ยมกูโบวันเฉพาะวันอิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดไม่เอาผิดนะฮะแต่ท่านต้องทบทวนว่าบกพร่องไหมที่นึกถึงบรรพบุรุษในวันอิดเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องครับครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาประกาศว่าเห็นเดือนแล้วแล้ววันจันทร์เป็นวันอีดครับคือเรื่องปฏิบัติศาสนกิจนะครับเรื่องปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ความเชื่อของท่านท่านเชื่อว่าดูเดือนเนี่ยเอาเดือนท้องถิ่นหรือเดือนต่างท้องถิ่นพูดง่ายคุณเอาเดือนของจุฬาที่ประกาศในประเทศหรือเอาเดือนทั่วโลกถ้าท่านมีทัศนะของอุลามะบอกว่าแต่ละท้องถิ่นมีเดือนของเขาอย่าไปยุ่งกับเดือนคนอื่น เดือนประเทศอื่นนี่อย่าไปยุ่งไม่เกี่ยวข้องถ้าท่านมีทัศนะมีความเชื่ออย่างนี้นี่นะและเข้าบวชวันจันทร์เนี่ยและทีหลังนี่เขาไปเห็นเดือนต่างประเทศและเข้าวันจันทร์นี่ท่านก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะท่านมีทัศนะเอาเดือนที่ประเทศไทยแต่ถ้าหากว่ากรณีที่จุฬาเขาประกาศสมมติว่าจุฬาเขาประกาศและท่านยึดในทัศนะว่าก็เห็นเดือนท้องดินอย่างเดียวนะต้องต่างท้องดินนี่ไม่เอานะในท้องถิ่นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสมมตินะเขาประกาศว่าเข้าบวชวันอาทิตย์แต่ท่านพลาดไปไม่ได้ยินไม่รู้เขามาแกล้งทีหลังเนี่ยท่านไม่ได้ถือและเขามาออกวันจันทร์เหมือนกันนะท่านต้องถือสิเนาะตามความเชื่อของท่านที่ท่านผิดพลาดไปและไม่ได้ถือตามชาวบ้านตามเดือนท้องถิ่นแต่ถ้าหากว่าท่านต้นเดือนเนี่ยท่านไม่ได้เชื่อในทัศนะที่ว่าเอาท้องถิ่นเดือนท้องถิ่นอย่างเดียวท่านบอกว่าฉันเอาหมดแล้วเขาประกาศที่ไหนเนี่ยแน่นอนแล้วเนี่ยฉันจะเอาปรากฏว่าต้นเดือนนี่นะต้นเดือนนี่เขาประกาศว่าเห็นเดือนต่างท้องถิ่นต่างประเทศแล้วเขาจะเข้าบวชวันอาทิตย์แต่ท่านด้วยประการใดด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะท่านไม่รู้หรือท่านไม่เชื่อหรือท่านอะไรก็ตามนี่นะแต่ท่านยังมีจุดยืนว่าเห็นที่ไหนชัดเจนที่ไหนแล้วนี่นะจะเอาและท่านไม่ได้ถือที่รถวันอาทิตย์ท่านต้องใช้ต้องถือใช้วันอาทิตย์แล้วต้องออกบวชกับคนที่ประกาศเดือนถึงแม้ว่าต่างท้องถิ่นก็ตามต่างประเทศก็ตามในเมื่อมีจุดยืนมีความเชื่อตรงนี้ผมเคยยกตัวอย่างนะครับท่านในเรื่องสัมผัสอวัยวะเพศอุลามะบางท่านบอกว่าสัมผัสอวัยวะเพศนี่เสียน้ำละหมาดบางท่านบอกว่าไม่เสียตกลงว่าฉันเนี่ยจะปฏิบัติตัวอย่างไรฉันนั้นไม่ใช่คนอื่นนะเอาฉันเชื่อในหลักฐานหรือในคำพูดพระตัวของอัลลิมที่ฉันเชื่อถือเนี่ยว่าสัมผัสอวัยวะเพศเนี่ยเสียน้ำละหมาดเพราะฉันเชื่ออย่างนี้ฉันก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วสัมผัสอวัยวะเพศเนี่ยก็ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ถ้าฉันสัมผัสอวัยวะเพศแล้วไม่ได้อาบน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดเนี่ยละหมาดโมฆะแต่นี่เป็นคนอื่นนะฉันเห็นว่าคนอื่นนี่นะอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วแล้วทีหลังเนี่ยเขาก็สัมผัสอวัยวะเพศสัมผัสอวัยวะเพศแล้วไม่ได้อาบน้ำละหมาดความเชื่อของเขาเนี่ยว่าไม่เสียความเชื่อเขาเนี่ยไม่เสียเขามาเป็นอิหม่ามเหมือนฉันในทัศนะของผมนี่นะสัมผัสนี่มันเสียแต่นี่ก็เป็นอิหม่ามเหมือนฉันเนี่ยมันเสียตรงนี้ไม่เสียต่างคนต่างเชื่ออันนี้ก็เหมือนกันท่านเชื่อในเดือนต่างท้องถิ่นนี่นะต้นเดือนนี่เขาแจ้งว่ามีต่างท้องถิ่นเขาเห็นนะท่านไม่รู้ถ้าพวกท่านรู้ในเดือนรอมฎอนวันที่สองวันที่สามวันที่สี่รู้ข้อมูลแน่นอนนะว่าคนเห็นแล้วไม่ได้ตั้งใจเอามานะ11 ประเทศเขาเห็นกัน5ใน11ประเทศนี่ที่ประกาศเป็นทางการนะมากกว่านี้เนี่ยผมมีที่ตรวจสอบเองเนี่ยแต่ไม่ได้ระบุตรงนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเกือบ15 ประเทศเกือบ15ที่เห็นไอ้11ประเทศที่ออกเป็นทางการออกทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตชัดชัดเจน5ใน11ประเทศนี้นะประกาศอย่างชัดเจนนะว่าเห็นกันนะเห็นด้วยสายตา5ใน11ประเทศเนี่ยถ้าว่าท่านเชื่อว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นแต่พลาดไปแล้วไม่ได้ถือเนี่ยไม่รู้หรือใครไม่มีใครบอกเนี่ยท่านก็ต้องถือใช้และถ้าว่ามีการประกาศสิ้นเดือนนะว่าเห็นฮิลาลชะวะเนี่ยท่านก็ต้องออกกับเขาด้วยนะครับท่านก็ต้องออกกับเขาด้วยประเด็นว่าความสามัคคีในสังคมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธนะอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธในกรณีที่มีผู้นำในประเทศผู้นำในประเทศที่บัญชาว่าให้เข้าบวชวันหนึ่งวันใดแล้วออกบวชวันหนึ่งวันใดเนี่ยถ้าว่ามีคนหนึ่งเห็นแต่ผู้นำประเทศไม่เอานะถ้าผู้นำประเทศเนี่ยควบคุมและก็มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้และการแยกถือศีลอดเนี่ยมันไม่สร้างความวุ่นวายนี่นะอันนี้ต่างคนต่างทำนี่มันไม่มีปัญหาสมมติว่าผมเนี่ยเห็นแล้วผมไปแจ้งจุฬาเขาบอกว่าไม่เอานะผมก็ถือของผมเนี่ยแล้วไม่ต้องประกาศไม่ต้องอะไรเลยที่อื่นเนี่ยก็เคยทำกันอย่างนี้ถือแล้วไม่บอกใครว่าถือเพราะสร้างความวุ่นวายที่อื่นเนี่ยบางปีเนี่ยตำรวจจับเขารู้ว่าใครถือปืนกับรัฐบาลนี่นะจับโดยซ้ำถ้ายิ่งไปละหมาดอีกเนี่ยเอาเรื่องเลยเข้าคุกเลยเนี่ยอันนี้ใครกล้าก็ยังบ้านเราเนี่ยประเทศเสรีนะคนทำดีนายังไม่มีใครว่าเลย หมายถึงว่าไอ้ฮารามชัดๆนี่นะเขาไม่ว่ากันเลยและไอ้เรื่องคีลาฟนิดหน่อยนี่ทำไมจะว่ากันแล้วต่างคนต่างละหมาดต่างคนต่างเชื่อถือนี่นะผมคิดว่าประเทศก็ยังสงบเนี่ย30ปีซุนนะห์ก็ไม่ได้ละหมาดตามซุลาไม่ได้เข้าตามซุลาไม่น่าจะมีปัญหาทางสำนักงานซุลาก็ได้นี่ก็ทำใจกันแล้วเราก็ทำใจกันแล้วก็ควรที่จะพูดคุยรู้เรื่องกันนะว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะกระทบกันฉะนั้นบอกว่าถ้าพวกซุลาจะเข้าวันไหนเอาคนไหนนี่ผมไม่ว่าเขามีศาสนาของเขานี่ผมไม่ว่าเขาไม่ได้เขาบอกว่าเอาเดือนของต้องทิ้งอย่างเดียวเดือนต่างไม่ได้มีพระเจ้าผมก็ไปว่าเขาได้ไงเขาเชื่อในศาสนานี้ศาสนานี้ผมก็เคารพเป็นศาสนาของอิหม่ามชาฟิอีผมก็เคารพแต่ผมบอกว่าที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับหลักการเนี่ยไม่ใช่เอาเดือนท้องถิ่นด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเอาต้นเดือนเนี่ยจะเอาตุลาปลายเดือนเนี่ยเอาต่างท้องถิ่นไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้นะกรณีเดียวที่เลือกปฏิบัติได้กรณีเดียวอ่ะจะได้ยุติธรรมเข้าบวชได้เอาตุลาจะมีคนมีความรู้มาพูดกับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันอย่างนี้อย่างนี้นะมีหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้นะนบีบอกว่าเห็นที่ไหนนี่ก็เอานะท่านนบีไม่ได้สังกัดไม่ได้บอกว่าเห็นที่ซาอุดีจำเป็นต้องเอาเห็นที่อื่นนี่มันสกปรกโสมมอย่าไปเอาแม่ไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านเอวก็มุสลิมทั่วโลกก็เท่าเทียมกันเป็นพี่น้องกันไม่ใช่คนที่มีสัญชาติซาอุดีหรือสัญชาติอาหรับเนี่ยจะมีอะไรพิเศษเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่ท่านนายกพูดอย่างนี้ถึงที่ไหนนี่เก่าเขาควรหลักฐานเข้าท่าเขาก็เลยเปลี่ยนทัศนะต้นเดือนนี่จะเอาทัศนะท้องถิ่นเดือนท้องถิ่นปลายเดือนเนี่ยด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลนี่นะโดยความบริสุทธิ์โดยความสุจริตเขาเปลี่ยนทัศนะตามหลักฐานที่ตรงอันนี้เลยทำได้ออกต้นเดือนกับตุลาปลายเดือนเนี่ยออกกับคนอื่นอันนี้ทำได้เพราะบริสุทธิ์เพราะสุจริตคือไม่ได้เลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันนี้ทำได้นะครับครับผมขาดวันเนี่ยก็แล้วแต่เขาเชื่อยังไงอ่ะกลับมาถามว่าเชื่อของตุลานี่ไม่ต้องใช้แล้วคนที่ถือตามตุลานี่ไม่ต้องใช้แต่ว่าถ้าเชื่อว่าเห็นที่ไหนก็เอานี่นะต้องถือใช้อัน นี้ไม่ถืออย่างนี้ไม่ต้องใช้อย่างนี้เนี่ยเข้าถูกเข้าถูกออกถูกนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะไรนะไม่ยิ้มไปแล้วสิสำหรับเขาเนี่ยวันแรกนี่เขาถูกไอ้ที่เขาถูกนี่นะวันแรกสำหรับคนอื่นนี่ไม่ต้องนับแล้วไม่ต้องนับเพราะอะไรอ่ะเพราะในขณะที่เขานี่นะถ้าหากว่าเขาถูกนี่ก็ถือว่าเหมือนกับไม่ใช่วาจิบแล้วเข้าใจเขาเข้าจุฬาเขาถือวันจันทร์วันอาทิตย์นี่นะวันอาทิตย์เนี่ยบางทีว่าไม่นับใช่ป่ะเขาไม่ถือใช่ป่ะแต่นับเขาไม่ถือแต่นับในเชิงอะไรนับในเชิงผลและบุญและไม่เอาโทษยังไงอ่ะเขาถูกนี่ก็ว่าเขาในวันนี้ว่าไม่ได้บัญญัติว่าต้องถือใช้เนี่ยไม่ได้อะไรนะก็ขาดที่แปดเนี่ยเนื่องจากว่าศาสนาไม่เอาโทษยกง่ายนะคนเนี่ยต่างศาสนิกมาเข้าอิสลามนะวันจันทร์แล้วบอกว่าฉันเอาของตุลาแล้วก็ไม่รู้แล้วทีหลังเนี่ยตายเดือนนะก็จะทำยังไงวันอาทิตย์เนี่ยมันชีมุสลิมเลยมากกว่านั้นนะต่างศาสนิกเนี่ยมาเข้าอิสลามเนี่ยกลางเดือนมาเข้าอิสลามวันนี้ที่ผ่านไปแล้วจะต้องถือใช้ไหมไม่ต้องถือใช้เพราะไม่ถือว่าเอาผิดเพราะอะไรอ่ะเพราะณเวลาที่เขาไม่ได้ถือวันอาทิตย์นี่นะเขาเชื่อว่ามันไม่ชีวาจิตซึ่งศาสนาตรงนี้ก็มันจะถือว่าไม่เอาโทษก็ในเชิงไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่มีปฏิบัติแต่ในเชิงผลบุญเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ไม่ต้องเบิกชายนี่สำหรับคนกรณีนี้นะกรณีที่เข้าไม่มีใครออกเข้ากับจุฬาหรือเปล่าเข้ากับมีสองประเด็นแล้วนะบางยืนนะประเด็นที่ว่ายึดในหลักการว่าเห็นที่ไหนก็เอาแต่ไม่มีใครบอกอันนี้ต้องถือชายไอ้ลุงชายถ้าว่าเข้ากับจุฬาอันนี้ไหมอันนี้เขาเข้ากับทัศนะของจุฬาว่าเอาเดือนท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยเข้าถูกเพราะทัศนะนี่บอกว่าเอาเห็นเดือนที่นี่เห็นที่ไหนนี่ไม่เอาใช้ไม่ได้เข้าถูกตามทัศนะตามความเชื่อนี่เขาถูกอะไรนะมันดวงเดียวแต่หลายตาหลายทัศนะหลายจิตใจหลายหัวใจหลายกลุ่ม หลายรายการวิทยุจนเบื่อเชื่อก็ต้องใช่ครับประกาศว่าเขาเชื่อในทัศนะนี่ไงในทัศนะคือเขาไปดูเดือนในท้องถิ่นที่ซาอุดีเนี่ยเขาเข้าผิดหมายถึงว่ามาถึงวันแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นแล้วก็เลยนับ30เลยนับ30นะปรากฏว่าผ่านไปแล้ว28วันเนี่ยคนบอกว่าโดยแต่เนี่ยฉันออกนั่นแหละเห็นนี่แล้วเอ้าเห็นนี่ท้องถิ่นนะไม่ใช่ต่างประเทศนะก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยแง่เลยอ่ะดูผิดตัวชื่อบิมบัสก็ออกตัวออกโทรทัศน์เลยให้ถือใช้เพราะอันนี้ทัศนะเดียวเนี่ยนี่ไม่ใช่สองทัศนะนะทัศนะเดียวแล้วก็เห็นในประเทศไม่ได้เห็นนอกประเทศครับครับเช่นนะเช่นครับอันนี้เคยเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้กรณีเคยเกิดขึ้นโอ้โห28นะเห็น28เขาประกาศให้ถือใช้อันนี้ก็เป็นเบอร์เฮ้ยซาอุดีที่เคยเกิดขึ้นนะอันนี้ชัดเจนเลยอ่ะคือเป็นตัวอย่างสำหรับผู้รู้ที่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวนะที่ไม่เกรงใจสังคมที่ไม่กลัวสังคมที่ไม่กลัวเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยแล้วเตรียมเกรงอัลลอฮ์สุภาเนาะชื่อมันยังไม่เสียนะคนก็ยิ่งยกย่องนะกล้าที่จะประกาศว่าเราผิดพลาดอัลลอฮ์แก้ในดุนยาเนี่ยก่อนที่จะไปวันกิยามะห์เนี่ยรับผิดชอบคนที่แก้บวชเนี่ยเป็นล้านเป็นพันล้านอ่ะแล้วใครจะมาแบกให้อ่ะถ้าว่าท่านเชื่อจริงๆเนี่ยว่าผิดพลาดไปแล้วนี่ก็บอกว่าผิดพลาดไปกรุณาถือใช้หน่อยจะเสียหน้ากับชาวบ้านดีก็ไปเสียหน้าวันกิยามะห์เสียหน้าวันกิยามะห์นี่แก้ไม่ได้ครับผมก็ใกล้เวลาที่จะละศีลนะครับเป็นไม่มีที่เลยใกล้ก็ไม่มีไม่มีก็ละหมาดที่นั่นนั่นแหละละหมาดที่นั่นละหมาดคนเดียวไม่มีที่ไหนเลยโดยคนไปประเทศไม่ค่อยมีมุสลิมเลยก็ละหมาดที่นั่นนั่นแหละท่านกับครอบครัวนี่ละหมาดกันอีกอะละหมาดเลยอีกวันนี้ถ้าว่ามีปัญหาว่าเรานี่ออกวันนี้แล้วไม่มีใครละหมาดก็รอไปละหมาดกับเขาก็ได้ถ้าเราออกประเทศนึงประเทศใดนี่ไม่มีใครละหมาดไม่มีใครออกกับเราอะและมีใครจัดละหมาดจะออกกับใครก็รอไปละหมาดพร้อมเขาก็ได้ละหมาดท้องก็ได้หรือว่าเป็นละหมาดกอดอล่ะ
ครับหญิงถามครับ
ครับเชิญครับผู้หญิง
มีท่านหนึ่งเสียชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องจ่ายฟิตรอไหมครับ
ฟิตรอเนี่ยคนที่เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องออกฟิตรอคนป่วยที่อยู่ในรอมฎอนแล้วไม่ได้ถือศีลในรอมฎอนเลยเนี่ยก็ต้องออกฟิตรอเหมือนกันออกซะกาตเสียชีวิตสมมติว่าพรุ่งนี้แล้วมะกริบพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายเนี่ยถ้าเสียชีวิตก่อนมะกริบหนึ่งวินาทีเนี่ยต้องออกแล้วแต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตหลังมักริบวินาทีเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ออกเพราะไม่มีชีวิตในเดือนรอมฎอน
เวลาเอาข้าวไปให้เขาเนี่ยครับต้องบอกเขาไหมว่าเป็นซะกาต
ก็ไม่ต้องบอกครับถ้าหากว่าคนที่เหมาะแล้วสมกับเงื่อนไขกับชะรอตเนี่ยไม่ต้องบอกไปให้เขาแล้วก็พรเขาก็หมดเรื่องแล้วก็เบอร์มาก็หมดเรื่องเอามีเรื่องที่ลืมนะจะกล่าวอะไรตอนวันอีดเนี่ยจะให้พรกันยังไงเนี่ยตะกับบัลลอฮ์เรียอิบมุบารักเรียไงสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาใช้คำเดียวนะตะกับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลลอฮ์ทรงตอบรับจากพวกท่านและพวกเราจากพวกเราและพวกท่านตอบรับอะไรครับก็คือตอบรับอามัลอิบาดะห์ที่ได้ปฏิบัติตลอดเดือนรอมฎอนมันก็สอดคล้องกับอิบาดะห์ที่ตะกับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมตะกับบัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอละทรงตอบรับมินนาจากเราวะมินกุมจากพวกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์